Қорынтықтарға арналған екінші хат, 8-ші тарау. Ал енді қымбатты бауырластар, сендерді Құдайдың Македониядағы қауымдарға рахымын төккені туралда хабардар еткіміз келеді. Бастарынан өтіп жатқан ауыртпалықтар арқылы, сенімдері қатты сыналған мен емізге деген қуаныштары шексіз болды. Осылайша олар ағыл тегіл мол беріп, өздерінің тақыр кедейліктеріне қарамастан жомарттық көрсетті. Олардың қолдарынан келгенше, тіпті мүмкіндіктерінен де артық кең пейілділік танытқандарына мен куәмін. Өз жүрек қалауларымен бізден өтініп, өздері де Құдайдың халқына көмек жіберіп, қызмет етуге қатыса алуларын қоймастан жалынып сұрады. Бұл күткенімізден де артық болды. Олар өздерін алдымен иемізге бағыштап, сондай-ақ Құдайдың еркімен бізге де беріле көмектесті. Сонымен Тит сендердің араларыңда да осындай игілікті істі бастағандықтан одан онысын тәмәмдәуін сұрадық. Сенім, Құдайдың хабарын уағыздау, түсінік, барлық іске де ынта жігер, және бізге деген сүйіспеншіліктерің, бұлардың бәрі сендерде ағыл тегіл мол. Дәл сол сияқты, осы игілікті істі де молынан атқарыңдар. Мұны бұйыра айтып отырғаным жоқ. Ал басқалардың құлшыныстарына меңзеп, сүйіспеншіліктеріңнің шынайылығын сынап тұрмын. Иеміз, Иса Мәсіхтің рахымдылығын жақсы білесіңдер. Ол сондай бай бола тұра, сендердің рухани баюларың үшін бәрінен бас тартып, жоқшылыққа ұшырады. Бұған байланысты айтар ақылым, былтыр сендер алғашқы болып, көмек беріп қана қоймай, соны өз қалауларың мен де атқардыңдар. Ал енді, құлшына тілегендеріңді жүзеге асырып, қолдарыңдағы бармен бөлісіп, осы істі тәмәмдәңдар. Біреу беруге ынталы болса, Тәңірие оның тарту таралғысын қолындағы жоғына емес, барына қарай ризашылықпен қабылдайды. Басқалардың жағдайын жеңілдету үшін өздерінің қиналып қалуларының қажеті жоқ. Керісінше, екі жақта да теңдік болу керек. Қазіргі сендердің молшылықтарың олардың мұқтаждықтарын қамтамасыз етіп, кейін олардағы молшылық сендердегі мұқтаждықты қамтамасыз етпек. Сонда екі жақта да теңдік орнайды. Осылайша,
көп жинаған кісіден артылған жоқ, аз жинаған мұқтаж да болған жоқ,
деп Тауратта жазылғандай болмақ. Сендерге қамқорлық жасауға деген құлшынысты бізге бергеніндей, оны Титтің де жүрегіне сепкені үшін Құдайға шүкірлік. Жаңағы тілегімізді Тит жылы ықласпен қабылдап қана қойған жоқ. Сендерге зор құлшыныспен өз қалауы бойынша бара жатыр. Титпен бірге тағы бір бауырласымызды да жіберіп отырмыз. Оның ізгі хабарды уағыздаудағы жұмысы барлық қауымдарда мақталып жүр. Мұның үстіне қауымдар оны осы игілікті істі орындау мақсатымен Иерусалимге аттанған сапарымызда бізбен бірге еріп баруға таңдап алды. Бұл игі істі иеміздің даңқын арттырып, ізгі ниетімізді білдіру үшін атқарып жүрміз. Сеніп тапсырылған осы мол сый тартуды қалай басқарғанымыз жайында бізге ешкім айып тақпасын деп сақ жүреміз. Иеміз алдында да, адамдар алдында да адал жүруге тырысамыз. Олармен бірге тағы бір бауырласымызды жіберіп жатырмыз. Оның ізгі ынта жігеріне алуан түрлі жағдайларда әлденеше рет көз жеткіздік. Ол өздеріне сенім артып, баруға бұрынғыдан бетер құлшынған. Тит, менің әрі жолдасым, әрі араларындағы қызметтесім. Ал осы бауырластарға келсек, олар қауымдардың жіберген өкілдері, сүрген өмірлері мен Мәсіхтің олылығын паш ететіндер, сонымен оларға сүйіспеншіліктеріңді көрсетіңдер. Осылай біздің өздеріңді мақтан тұтатымыздың орынды екеніне қауымдардың көздерін жеткізіңдер.